Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast. The Podcast.
Nito. Sabay turo sa tabi kaya agad din namin tong nilingon pero wala naman kaming nakita. Galit na sigaw ko. Kami ba pinagloloko mo, ha? Hindi magandang biro yan. Hindi siya matahimik. At hindi siya matatahimik. Lahat kayo ay magbabayad. Mag-iingat kayo. Kung hindi, lahat kayo mamamatay.
Oras na naman, ma.
Mas nawala ng saysay ang buhay ko simula nang mamatay ang matalik kong kaibigan. Kaibigan ko iyon. At hindi lang basta kaibigan. Siya ang litratista ko. Sandalan sa tuwing malungkot at nasasaktan ako. At higit sa lahat, nakukwentuhan ko sa lahat na nangyayari sa aking buhay. Kaya sobra akong naapektuhan ng nangyari sa kanya. Mahal na mahal ko iyon. At alam ng Panginoon kung gaano siya kaimportante sa buhay ko. Naghirap siya dahil sa mga nangbubuyo sa kanya. Palagi niyang kinukwento kung ano-ano yung mga pinaggagawa sa kanya ng mga iyon araw-araw. Palagi siyang umiiyak sa tuwing nagkikita kami dahil magkaiba kami ng paaralang pinapasukan. Hanggang sa makatanggap ako ng masamang balita galing kay Papa na nagpabalot ng dilim sa maliwanag kong mundo. Dahil kinitil niya ang sarili niyang buhay, dahil hindi na niya kinaya pa ang kanyang pinagdadaanan. Alam ni Papa lahat ng tungkol sa kanya, kaya gaya ko ay sobra rin siyang naapektuhan sa pagkamatay nito. Ilang buwang pag-iisa at ang pagkitil sa sarili ko ring buhay ay pumasok na rin sa isip ko hanggang sa makatagpo ulit ako ng mga bagong kaibigan. Sila yung naging sandalan ko ng mga panahong bagsak na bagsak ako at niligtas nila ako sa madilim kong mundo. Mas naging maayos ulit ang buhay ko dahil sa kanila at naging makulay muli ang madilim kong mundo at ito ang ipinagpapasalamat ko dahil naging kaibigan ko sila. Linggo ngayon nang makatanggap ako ng tawag kay Kleina.
Emma?
Tawag nito sa akin at halatang garalgal ang kanyang boses. Iniisip ko bago ako tuluyang sumagot eh kung umiiyak ba siya. Kleina? Umiiyak ka ba? Teka, may nangyari ba? Pag-aalalang tanong ko.
Emma? Wala nang sayon. Matay na yung kaibigan na.
Nang marinig ko ang balita, ay biglang huminto ng ilang segundo ang pagtibok ng puso ko. Hindi. Hindi ito pwede. Nagbibiro lang siya, di ba? Oo. Nagbibiro lang si Emma. Pagpapaniwala ko sa sarili ko. Napahawak naman ako sa noo ko at pumeke ng tawa. Ano to, prank? Kleina, sabihin mo na nagsisinungaling ka lang. Nagsisinungaling ka lang, di ba? Tawa ako. Oh, buhay pa si Sayon. Nararamdaman ko. Ngunit mas lalong lumakas ang pag-iyak niya sa kabilang linya. Totoo nga. Totoo ngang nawalan na naman ako ng kaibigan. Hindi ko na kaya. Sino daw ang gumawa? Sabihin mo! Sabihin mo, Kleina! Matalik na kaibigan ko si Sayon. Hindi ko na kayang mawalan ulit ng kaibigan. Ngunit patuloy pa rin siya sa pag-iyak, kagaya ko. Yung malamang patay na si Sayon, ang siyang nagpalungkot at nagpapagalit sa akin. Naikuyom ko ang mga kamao ko dahil sa galit. Kailangan nilang pagbayaran ito, Kleina. Kailangan nilang magdusa. Alam mong takot na ulit ako mawala ng kaibigan, di ba? Nakwento ko na kasi sa kanila ang nangyari sa matalik kong kaibigan dati.
Tama na. Hanapin natin sila kahit anong mangyari. Kailangan nilang managot. Mananagot sila. Pero, kailangan muna natin silang hanapin, okay?
Tumango naman ako na akala mo ay nasa harapan ko ang kausap ko. Dugtong ko pang tanong. Alam na ba ito nila Penny at saka ni Kath? Tapos noon ay pinatay ko na rin ng tawag. Sa isip-isip ko, naglalaro ang ideyang bakit nangyayari ang lahat ng ito. Ilang araw lang ang nakalipas ay naisipan naming bisitahin si Penny sa apartment nito. Si Sayon at si Penny ay matalik na magkaibigan simula ng bata pa sila, kaya ramdam kong siya ang pinaka naapektuhan sa aming lahat. Ilang beses ko nang kinatok ang pinto pero walang Penny na lumalabas, kaya humingi na kami ng isang susi sa kasera ng apartment na ito. Maraming salamat po, ang sabi ko matapos nilang ibigay at ipagkatiwala sa akin ng susi. Napalitaan din namin na hindi lumalabas si Penny sa apartment at naririnig niya raw ito na minsang umiiyak Ngunit pinapabayaan niya na lamang ito. Kaya naman, mas lalong nadoble ang aming pag-aalala. Makalipas ang ilang minuto ay nabuksan na rin ang apartment at agad kaming pumasok sa kwarto ni Penny at sobrang gulat namin nang makita namin ang sitwasyon ni Penny. Bigla akong napahawak sa bibig. Kinitil rin ni Penny ang sarili niyang buhay. Panay-iyak lang namin at humingi rin kami ng tulong sa labas. Muli kong naisip kung bakit nangyayari ito. Yung puntong ayaw kong mawalan ng kaibigan pero nauulit-ulit. Umiiyak na sabi ni Kath, "Bakit Emma? Una si Zion. Ngayon naman si Penny. Bakit ba ito nangyayari? Bakit ba nangyayari?" Pagkatapos niyang sabihin iyon, ay napayakap siya sa amin. Tiyak na mas nasasaktan sila ngayon dahil mas nauna nilang naging kaibigan sina Zion at si Penny. Pero ganun din, hindi maitatagwa na nararamdaman ko rin kung ano ang kanilang nararamdaman ngayon. Pareho kaming nawalan ng mga kaibigan. Niyakap ko silang dalawa ng sobrang higpit at sinusubukang pakalmahin ang mga ito. Sobrang lungkot na ng atmosfera, lalo at tumambat sa amin ang nakakaawang kalagayan ng isa pa naming kaibigan. Isa na naman ito sa pinakamalulungkot na pangyayari. Lumipas ang oras at hindi pa rin namin matanggap ang nangyari kina Penny at Zion. Si Kath at Clayna ay patuloy pa rin sa pag-iyak dahil hindi pa rin matanggap ang nangyari sa mga kaibigan namin. Sabay namin pinagkikwentuhan ang masasayang alaala noong kami ay magkakasama, nagtatawanan na parang wala nang bukas dahil kumpleto kami. Dahil nandito pa sina Zion at Penny. Pero bigla na lang napalitan ulit iyon ng kalungkutan dahil nagising kami sa realidad na wala na sila. Napagtanto namin na wala na talaga sila. Wala na yung mga kaibigan naming yun at hindi na sila kailanman papalik pa. Bumilis ang takbo ng mga araw at nailibing na rin ang aming mga kaibigan. Matapos nga ng paglilibing ay naisipan naming tatlo na magsimba at ipanalangin ang aming mga sariling kaligtasan. Nang malapit na kami sa simbahan ay isang matandang babae na nakasuot ng itim na blusa ang nakaagaw ng aming mga atensyon. Ang sabi niya, "Mag-iingat kayo." Nang marinig ko iyon sa kanya ay bigla akong kinabahan sa hindi maipaliwanag na dahilan. Kaya naman nilapitan namin ito. Pagtatanong pa ni Clayna sa matandang babae, "Po, ano pong ibig niyong sabihin?" Nakakatakot siya. Sobra. Tugon ng matanda, "Mag-iingat kayo." sinusundan niya kayo. Napalingon sina Clayna at Kath sa likod namin at tinignan ko rin ang matanda. Hindi namin maintindihan ang nais niyang ipahiwatig. Na ano daw? Sinusundan? Kami? Nino? Pagtatakang tanong ko. Lola, sino po yung tinutukoy ninyo? Tiningnan niya kami ng diretso sa aming mga mata. Makailang segundo ay sumagot ito ng siya. Anito, sabay duro sa tabi kaya agad din namin tong nilingon pero wala naman kaming nakita. Galit na sigaw ko. Kami ba pinagloloko mo, ha? Hindi magandang biro yan. Dugtong naman ni Clayna. Baliw ka! Baliw! At halata mo na naiirita at galit din siya dahil sa sinasabi ng matanda. Hindi siya matahimik at hindi siya matatahimik. Lahat kayo ay magbabayad. Mag-iingat kayo. Dahil kung hindi, lahat kayo mamamatay. Matapos niyang sabihin sa amin iyon, ay agad siyang tumalikod at iniwan na kami ng tuluyan. Aaminin namin na namuo ang hilakbot sa aming mga mukha matapos marinig ang mga huling sinabi ng matanda. Pinilit naming pakalmahin ang aming mga sarili at sa huli sinabi ko, hayaan nyo na siya. Huwag nyo nang iisipin yung sinabi ng matandang yun, ha? Basta kalma. Dapat kumalma tayo. Basta wala nang mawawala sa atin, okay? Kaya huwag na kayo masyado mag-isip ng kung ano-ano. Natatakot ako eh. Natatakot ako. Mahihimigan sa tono ni Kat ang takot. Dahil doon, agad ko siyang niyakap sabay bulong sa kanya ng basta kumalma ka. Walang mangyayaring masama. Okay? Paano kung ako na yung sumunod? Hindi ko na pinatapos si Clay na sa kanyang sasabihin. Alam ko na kasi ang nais niyang sabihin. Hindi. Shh. Hindi yan. Basta isipin nyo, hindi yan mangyayari, Clayna. Grabe na ang pinagdadaanan ni Clayna ngayon kaya natatakot din ako sa isiping hindi kaya o baka pero hindi. Alam kong hindi niya yon magagawa. Kaya ang tanging ginawa ko na lang ay yakapin siya ng mahigpit para kahit papaano ay kumalma ang kanyang nararamdaman. Ilang linggo na rin ang nakalipas simula ng insidenteng iyon at nandito na kami sa puntong gusto na naming mag-move on at kalimutan ang lahat. Andun pa rin naman yung puntong sobrang sakit pero kailangang kayanin Nakwento na rin ni Kat na may gustong pumatay sa kanya habang siya ay nananaginip at sobrang takot ito. Pero huli na ang lahat dahil nakatanggap ako ng mensahe galing kay Kleina at wala na rin daw si Kat. Kahit masakit sa pakiramdam ay agad kong pinuntahan si Kleina sa inuupahang bahay nito at gaya ng inaasahan ay naabutan ko itong umiiyak kaya agad ko siyang niyakap.
Ma, Emma, bakit ito nangyayari lahat? Una si Zion, sumunod si Penny. Ngayon si Kat. Kahit anong isip ko, aksidente lang lahat ng to. Pero hindi ko magawang maisip dahil sobrang imposible, Emma. May mali. Alam kong may mali. Hindi normal na nangyayaring lahat ng to. May mali pero hindi ko alam kung ano yun. Teka, anong ibig mong sabihin?
Huminga naman ito ng malalim, sabay sabing,
Emma, malakas yung kutob ko na yung tinutukoy na matandang babae yung nakita natin nung isang araw sa may simbahan. Alam ko, baka tinutukoy niya. Si Bryce Valeria. Ha? Sino si Bryce?
Naguguluhang tanong ko.
Si Bryce, isa siya sa mga naging biktima namin noon. Ginawa namin miserable yung buhay niya. At yung makitang nahihirapan siya, yun kasi yung nagpapasaya sa amin. Ang pananakit, yan ang kaligayahan namin noon, lalo nung hindi ka pa namin nakikilala. Pero nagbago na kami, pero mukhang huli na ang lahat, dahil nakatitiyak ako na pumalik siya para paghigantihan kaming lahat. Emma, natatakot ako. Natakot na po. Hindi ko maintindihan. Anong ibig mo sabihin huli na?
Kitang-kita ko ang takot sa mga mata niya habang patingin-tingin siya sa paligid at ramdam ko talaga na ibang level ang kanyang takot.
Emma, tulungan mo ako. Natatakot ako na baka ako na yung isunod niya. Baka ako na yung sunod niyang patayin. Ako na yung susunod niyang papatayin. Ma, natatakot ako. Tulungan mo ako.
Agad ko naman itong niyakap bago magsalita. Makailang segundo, nakabuelo ako. At inilabas ko sa aking bibig ang mga salitang,
oo, Kleina. Ikaw na yung susunod.
Matapos kong sabihin iyon, ay otomatikong itinulak ako ni Kleina.
Ano? Anong sabi mo? Ano yung ibig mo sabihin, Emma?
Agad akong tumawa habang umiiyak ito dahil sa takot. Agad kong binuksan ang aking bag at ura-ura nang kinuha ang kutsilyong papatay sa kanya. Muli ko siyang nilapitan. Lumapit ako nang lumapit sa kanya.
Emma! Emma! Anong gagawin mo? Anong gagawin mo?
At pumailan lang sa kanyang lugar ang isang matinis na sigaw. Agad ko siyang sinaksak sa dibdib at ito ang pinakagusto ko sa lahat. Isang kutsilyo ang umatay sa kanilang lahat. Patuloy naman ito sa pag-iyak at nagmamakaawa para sa buhay niya.
Nahihirapan
na nitong tawag sa aking pangalan. Bago pa siya tuluyang mawalan ng ulirat, ay sinabi ko, kaibigan ko si Bryce Valeria. Ngunit tumawa ito kahit nahihirapan ng huminga. Nagwika pa nga siya sa akin ng
naman siya ng malademonyong ngiti sa may sabing
alam ko, Clayna, kaya nararapat ka lang na mamatay dahil alam ko kung ano ang ginawa mo sa kanya. Ikumusta mo na lang ako kay Satanas at magkita-kita na lang tayo sa impyerno. Hinawakan ko ang mukha ni Clayna at sinapak ko ng sobrang lakas. Sambit ko naman sa kanya. Sa tingin ko ay kailangan mo akong pasalamatan para iligtas ka sa iyong kasalanan.
Emma!
Tinignan ako nito na para bang nagtatanong kung ano ang ibig sabihin ng sinabi kong yun. Muli na namang gumuhit ang ngiti sa aking labi at sabay noon ay itinutok ko sa kanyang liig ang hawak kong kutsilyo. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Pero pinatay mo si Bryce, kaya papatayin din kita para naman mabawasan yung kasalanan mo kahit konti. Kaya dapat mo akong pasalamatan para iligtas ka sa iyong kasalanan. At walang ano-ano ay agad kong iginuhit sa kanya ang hawak kong kutsilyo, dahilan para mas lalong sumirit ang sariwang kulang likido na sa aking paningin ay sobrang. Akala ko totoo sila. Pero habang lumilipas ang panahon ay nalaman kong sila pala ang may kasalanan kung bakit naging miserable ang buhay ni Bryce. Oo, planado ko ang lahat.
ako ang may kasalanan ng lahat ng kanilang pagkamatay. Una si Sion, at sinunod ko si Benny, at pinalabas kong kinitil nila ang sarili nilang mga buhay para hindi halata. Binayaran ko rin yung matandang babae para takutin sila at ang patayin si Kath. At ngayon ay si Clay na siyang pumatay kay Bryce. Bigla akong tumawa na parang isang demonyo. Sa isip-isip ko ay naglalaro. Isa kang mahusay na aktres, Emma Valeria. Oo. Hindi ko lang basta kaibigan si Bryce Valeria. Dahil siya ay aking kapatid sa ama.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email ricoloco87@gmail.com o sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.